Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Dagoeneko Barack Obama da Ameriketako estatuetako presidentea. Ikuskizun bihurtu dute gizona eta orain promestua betetzeko unea heldu zaio. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Xavier Ayerdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zein moz gabiltza?
Ederto.
Posten naiz. Bien bitartean, Obama baino lehen George Bush, iruzur baten bitartez hasi eta maula batekin bukatu. Hauteskundeak Floridan, gogoratu behar dugu, edota azkenean bankuei emandako dirutza.
Bai, bueno, George Bush nik usteot neurri batean niri gustetuko litzei dake zen nire nago zaseguru. Gustetuko litzei dake izan da dila, izan da, eredu, iraganeko eredu baten, ba, azken urratza, ez da. Ez da gidana da hori izango dan, ez da. Baina neurri batean Reaganek hasi zuena, tatxerekin batera duela 28 bat urte, ez da. Banik esango nuke honek ba eraman duela ba hainbat erakunderen laguntzarekin, hainbat enpresa eta transnazional oso potenterekin, industria armamentistiko eta militarraren dekin, eta beste zenbait interesekin ba eraman duela, ba nabaiteko erarik edo gailurren eraman duela, ez da. Eta nire gustatuko litzateke ba beragaz neurri batean ba behintzat zati batean izan dadila ba dakite kapitulu bat pasatzea eta beste bat aste, ezta, baina ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ni oso kezkatua nago eta bide batez gomendatu egiten dut, ezta. Kezkatua nago Naomi Kleinek atera zuen liburu batekin, ezta. La doctrina del shock, ezta. Ni kezkatua nago ba azkenengo hilabete hauetan ez ote dituzten hartu erabaki estrategiko desente neurri batean etorkizunaren ba ibilbide posibleak ba mugatzeko, ezta. Eta seguruenik horrelako zerbait egongo da eta alfombrak neurri batean nahiratzen hasten denean Obama aurkituko ditu alfombrapean hainbat kontu.
Obamarekin jarraituz, lehen izendapenak nahiko, en fin, nahiko eskorrak izan ziren. Sionista bat jarri zuen buruan, militarrekin lehenik eta behin hitz egin eta lakoak.
Bai, 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 ez, bueno, nik uste dut ezin dugula sekulastu non gauden eta zertan gauden, ez da? Nik uste dut oso inozoak izan behar dugula garai honetan pentsatzeko honek aldaketek erarek ekarriko dituela eta pentsatzeko, ba, bueno, ba, egun bat egin bestea realidad aldatuko gala, ez da? Nik uste dut errealetaten aldaketa txiki batzu demandaren niko litzakela. Obama neurri batean, ba, estatuaren papera restauratuko balu gaur bezalako egoera batean, ba, niko litzateke. Zara, nik uste dut gaur egun ezin dugula pentsatu, ba, Obama ekarriko duela aldaketa goitik berako bat, ze hori ez da posible gaur egongo sisteman gitxego estatu batuetan eta gitxego ba neurri batean kapitalismoaren baitan, ez da. Hau da, kapitalismoak eraberritzen baditu astal batzu ba ondo, ez da, baina seguruenik ez duna izango urkatzea, ez da. Zorendik ez da ezagutzen ba autosuizidioaren kasurik sistemetan, ez da. Sistemak iraun egiten dute badalaku ba nola estatu batuetan azken egunean arte eta ezin dutenean, ba bueno, ba aldatu egiten dira edo era aldatu egiten dira. Orduan ez da pentsatu behar hor aldaketa ikeragarriak ertatuko direnik. Baina nik uste dut, ba bueno, ba datu oso kezkagarria daudela zuk aipatu dituzun izendapenetan, baina bestalde, ba hemen dagoen kontua da zein neurritan momentu batean etor daitekeen tipo bat eta tipo horrek behintzat maila diskursiboan edo maila retorikoan ba zer nola zer nolako ilusioak zor ditzakeen, ez da? Nik uste dut hori be aspektu importanta askotan, ez da? Hau da, izan daiteke iruzur berri bateran baterako ba lehenengo urratza edo izan daiteke ba eraberrikuntzaren edo behintzat berrikuntza edo aldaketa txiki baten ba lehen urratza, ez da? Espero dezagun bigarren hipotezia izan da dila, eta bueno, eta hortik abiatu da dila.
Ilusioak aipatu dituzu eta ikuskizuna ere aipatu behar dugu. Mediak bultzatuta, sekulako tabi egin dute azken egunotan.
Baina nik uste dut mediez gain egon dala hor elementu sustantibo bat, eh? Uste dut mediak gero eta ba, logika espektakulara handiago batera eramango dutela ala politika nola beste hainbat alor, ez da gaur egun ba, oso importantea dira edo zein arlotan hainbat ba, ez dakit antzespen eta presentazio eta nik uste dut gainera oso logika espektakularra que, ba, agintzen duela gure bizitzan, ez da, eta hori ezin dugu ukatu, ze kontzertu ikusten dugu, ba, espektakularen bidez etortzen dana, eta zer nolako konsumoak egiten ditugu, ba, espektakularekin lotuta daudenak. Orduan, nik uste dut hor espektakula gondela, eta mediek edo Davidek norri batean hori biderkatu egin dutela. Baina uste dut oinarrian bazegoela nola baiteko esustezko datu bat, ez da? Ezken finean agertzen da tipo bat, erdi zuri erdi beltza dena, beltzagoa zuria baino estatu batorentzat, gu joan gintezke orain depuretaz guaiz, ez da, eta esan ba ez tala beltza, eta ez dakiz zer, eta horrelako txorradak entzuten ditu nik ugari gure inguruan, ez da, nik esan gurukena da, ba, bintzat, badagoela hemen aldaketa bat, eta dago belaunaldi aldaketa bat. Gero, zen batean honen atzean babentar sustantzia dagoen, ba, ez dakit, baina logika espetakulara gero, eta gehiago induko du politikan, baina oso zaila dabe marketingekoek esaten dute adituek, oso zaila da saltzea sustantziarik ez duena, eh? Hau da, nik uste dut hor, bien arteko oreka ezinbestekoa dala.
Obama kartutako lehen neurriak ere aztertu nahi ditugu, Guantanamo eta torturari buruz.
Bueno, ba, behintzat, horre, hitza bete du, gertatzen dara da, ba, betetzeko modua, ez dakigu zenbatean den benetan austura bat, edo zenbatean den kontinuidade bat, ez da? Zasken finean hartu du erabaki bat, ba, Guantanamori buruz, baina urte baten buruan burutu behar den, ez da? Claro, nik ez dakit hori, ze honrek zer suposatzen duen, ez dakit benetan gaur egun, ba, neurri horren benetako, ba, funtza neurtzen eta baloratzen, ez da? Zasken finean, ba, urte horretan seguruenik egin du dagoeneko nolabaiteko ba, akordioaren bat, negoziazioaren bat, ba, aurretik hori gestionatu dutenekin, ez da? Ikusi beharko da horzen horako erantzen kusunak egongo diren, edo dana geratuko da bakarek desmontaia kontrolatu batean, eta seguruenik horti joango dira gauzak, zer dut uste be Obamak egun batetik bestera nahi izango duela estatu aparatu guztiaren kontrolatu kontra aurrez aurre jartzea, ez da, horrela balitz asko sobeto, ez da, baina nik uste dut be, ba, bueno, ba, gauza guzti hauen balioa, azken finean, ba, beti prozesu baten baitan kokatu behar dara, ez da, eta bueno, ba, hau ere, bada, neurri batean, jokatzen duten impunitatearekin, eta, ba, apurtzeko, ba, asko sobeto, ez da. Hala eta guztiz, ba, bueno, ba, ni oso kaskatu ageratu nintzen Obamak esan zuen esaldi batekin, ez da, eta esaldi horrekin ohitzen hasi beharko dugu, ez da, ez azken finean praktika hori da, ez da, esan zuen bera esala damutzen eta arro zegoela, eta ez zegoela pres negoziatzeko estatuar batuaren bizikera edo bizimodu bizimodua, ez da, bizitzeko modua, ez da, eta eredu hori ez zutela aldatuko, gau, niz dator da gubernetako sustantzia, ez da, gaur egun munduan konturatu bat azkenengo gehi urteotan, ba, nolabait paradigmak aldatu egin dira, eta konturatzen garena da norbaitek ez duena beste batek daukala, ez da, edo norbaitek duena beste batek daukala, eta arduan zu bizimaila hon bat eukitzeko beste batek eukin behar du bizimaila txarra, ez da, zuk energia batzuk ba, konsumitzeko beste bat geratu behar da energiarik gabe, erregaiak zu geukiteko beste bat geratu behar da erregaidik gabe, orduan esango dut nintzat hor dago benetako funtza, ez da, eta ikusiko duguean noraino hor Obama ba, benetan azten den horrelako ba, reformismo edo restaurazio prozesu batean, eta zenbatean ba, egingo dituen ba, zenbait brindiz ba, ez da, ba, batez bekanpora begira, azalera begira, eta gero funtzean eta ba, arlo ekonomikoan eta garapenaren arloan eta horretan ba, berdin jarritu.
Obamak edo Obamaren gobernuak dituen erronka ba, asko eta handia dira. Barrura begira ekonomia esatu baterako eta kanpora begira hainbat eta hainbat, Irak, Afganistan, Ekialde Hurbila, Hego Amerika, gehiago.
Ba bai, hombre, imaginatzen dute, ezin dugula pentsatu denei helduko dienik eta dena konpondu izango duenik, eta zostean benetan ematen du ba, laguntzera joan beharko genukeela, ez da? Eta uste dut hor ba, badaukala lana zenbat nahi eta gainezka, ez da? Nik gauza palauekin nahikoa konformatu ingo nintzake. Hau da, erdut uste asko aldatuko duenik ekialde hurbileko politika. Egingo balu hobeto, egingo balu hobeto, hor Israeleri muga batzuk jarriko balizkio ba ederto baten, ez dakidana da hor horretarako ere kapazitatezik aukingo duen, Latinoamerikarekin ba problema bat duka, baina hor berak dauka un momentu honetan egokitu beharra, ez da, zesken finean gaur egun aliatu golan bakarra eta baldintzarik gabekoa Kolombia da, ez da, nik uste otorre ekialde hurbilean daukala benetako erronka, ez da, hau da, aldo batetik Israel eta beste batetik ba, Iran eta Irakeko kontuak amaitzea da, baina neurri batean ba, agian Iranekin negoziazio regional bat egitea, ez da, nik uste otor daukala benetako erronka, ez da, ze azken finean, ba, bueno, bestela denporarekin, ez da, denporarekin palestinarren hauziak kutsatu egingo du bere posibilitate guztiak eta kutsatuko du etorkizuna, ez da, zazken finean hor ba, kontua da edo horreri ematen zaiola nolabaiteko zean da irtera bat edo bestela benetan egoera oso kezkatzekoa da, ez da, oso kezkatzekoa da eta hor badauka erronka bat, nik edakite kapazitatek eukingo duen hor aldatzeko ezer.
Fidel Castrok esan berri du Obama zintzoa dela, baina ba, zalantzak argitu behar dituela egingo duen kudeaketearen inguruan.
Bai, nik uste dut lan esperantza moduko bat zabaldu dela, ezta. Azken finean, ba, bueno, ba, buz izan da, azken finean titere bat, hainbat interesen izan da, hainbat interesen mende egon izan dana, azken finean izan da, nola baiteko, batakite pesadilla bat, ez da. Claro, horren nik ez dakidana da Obamak ezer egin dezakeen ala ez, da. Baina zerbait egitekotan, ba, berak pentsatu beharko du, bere esku daudela hainbat kontu. Hau, nik guztionetan, ba, bueno, ba, imaginatzen du Fidel Castropen nahiago duen alako tipo bat, egotea beste aurrekoa egotea, baino, ez da, ze aurrekoaren mugak eta mugak ba, nabarmen atira, ez da, eta horrek ez zeukan beste irten biderik, zazken finean, unilateralismoan oinarrituta munduak ez dauka etorkizunik. Multilateralismoan oinarrituta, ba, ez dakit etorkizunik daukan, baina bintzat, joko maundiagoa dago, ez da, eta nik uste multilateralismoa gaur egungo baldintza den asko ezin besteagoa dela. Hau da, pasatu bagara mundu batetik non, ba, bueno, ba, bi mutur egon izan diren, ba, momentu honetan jokoak zabalago izan behar du. Nik uste dut etorkizuneko erronka bat izango dela, bilatzea multilateralismo bat, balen, ba, mundu bipolarrak aukinduen, seguridade aukingo duen, ez da? Ze, ez dakit Israel esatu baterako, ez da? Ba, bueno, Israel epela burren irabazten ongo da. Israelek badauka bere barne logikan kriston tragedia bat, ez da? Eta da, ezin duela gerra bat galdu publikok, igual galtzen ari da azkenengo guztiak, ez da? Igual Gazan galdu egin durain, eta badirudi garaia atera dela, behar badan Libanon galdu egin zuen, eta bazirudien garaia atera zela, baina nolabait, orain, lortu behar dan eskema da, zelan sortu mundu multipolar bat, eta eraberean segurua, ze, den pora gutxi barru, Iranek berdin da, orain ez bada beste 40 urte barru, aukingo du zan da, ba, energia nuklearra eta aukingo du bomba nuklearra ere. Tordun, ba, Israelek egin izan dituen, ba, alegin guztiak igual izango dira ezertarako, baina egun horretarako prestegon beharko du, ze bestela mapatik atera ingo dute, da, historia oso luzea da. Eta orduan, behar bada mundu multipolar bat edo multilateral bat behar da, ba, honen besteko seguro izan dana, eta horren lehenengo urratzak edo lehenengo harriak edo inarria bintzate Obamak jarretzen hasi beharko du.
Xabier Aierri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astearte.
Bale, ondo izan.
Berdin, agur. Bai.